lytter til podcasten Lyttelos. Jeg heter Annabel Guaita og klassisk pianist. Sammen med ulike gjester skal vi utforske det å lytte til musikk og det å lytte som menneske. Ja, da skriver vi mars, Edwin. Og dette tredje episode av vår podcast.
Ja, fin mars, kaldt i Bergen, snødde masse i går, og nå det strålende sol.
Nå det strålende sol, det ikke så ofte det skjer, men vi har jo vært så heldige hele uken, det har vært helt fantastisk.
Det var ikke alle som syntes det i går i snøkavet.
Nei, det blir veldig glatt, altså, det gjør det, men det noe med det der lyset, når mars kommer, så alt blir liksom litt lettere å bære.
Ja. Jeg kan jo sitte om morgenen og drikke kaffe i godstol med min kone og se rett ned på fjorden utenfor Bergen sentrum. Sant? Se båtene som kommer og vi ligger jo sånn til at solen skinner fra oss, vi ligger i skygge og så det fjorden, båten, husene med snø på taket, skinnen opplyst nå klokken 7, 7:15 om morgenen. Så deilig.
Altså da Bergen den beste plassen på jord, tenker jeg.
Ja.
Da lengter jeg ingen andre steder. Men vi har snakket litt om dagens tema, og prøvd å finne en fellesnevne mellom musikken og livet. Og blitt enige om å snakke om dette med å gå det vanskelige i møte. Ja, og vi skal spille litt musikk, og jeg som vanlig opptatt av at musikken kan speile livet i alle faser og fasetter. Jeg har lyst til å utforske det sammen med deg.
Hva tenker du på når du hører deg selv si det der med å gå det vanskelige i møte? Er det noe du går til motvillig og drevet av en pisk? Eller går du det vanskelige i møte offensivt og for å bekjempe det? Eller bare å finne ditt eget mot? Eller hva er det du skal der?
Ja, for 4 år siden så hadde jeg et lyttelosforedrag nede på Robin Hood-huset. Og det er jo en arena der man ikke nødvendigvis treffer folk som er der fordi de liker klassisk musikk, sant? Så det var veldig mange forskjellige typer mennesker som dukket opp i det foredraget der.
Det er et forsamlingssted for mennesker som har problemer, psykiske lidelser, og hvor de kan finne trygghet og respekt.
Ja. Så der var jeg invitert, jeg tror det var en festspill, men det var ikke i festspillets regi, men uansett, jeg var hyret inn til å snakke om Griegs A-moll-konsert. Og det gikk jo fint, men etterpå, jeg synes jo ofte de ettersamtale er det mest spennende for meg, der folk kommer med de sånne ærlige bekjennelser. Og da var det en ung jente som kom bort til meg og sa, du, jeg lurte på en ting. Hvorfor skal jeg høre på musikk som jeg ikke liker? Og det spørsmålet der, det satte meg litt ut. Jeg hadde ikke lyst til å svare henne noe smart, men jeg rodde meg litt vekk og bare sa et eller annet sånn om, ja, nei, det er opp til hver enkelt, det eller det trenger du ikke å gjøre det, liksom. Men samtidig så satte det spørsmålet i gang noe hos meg, som jeg har gått og tenkt på, at hun hadde fortjent et bedre svar på det. For det er egentlig et bedre svar, og en bedre måte å møte akkurat det som hun sa. Og det har jeg også lyst til å ta opp på denne episoden her. Hvorfor skal vi egentlig lytte på noe som vi ikke umiddelbart kjenner at vi kjenner oss igjen i, eller forstår, eller som hun sa, liker.
Tenker du at det er noe spesielt med klassisk musikk og den antakelsen som mange deler om at den er liksom spesielt fin? Det er ganske viktig og kult å like klassisk musikk. Hadde det spørsmålet kommet opp, Annabel, hvis det var sånn at du spilte punkemusikk, og hun ikke likte det? Hadde hun da gått bort til deg og sagt etterpå, du, hvorfor må jeg like dette?
Ja. Nei, det hadde jo vært et legitimt spørsmål, men
Men det hadde sikkert ikke kommet.
Du tror ikke det er her?
Nei, jeg tror det har med klassisk musikk å gjøre. Kan jeg kjenne meg igjen sånn. Jeg har hatt mye avstand til klassisk musikk. Mamma pleide å slå av radio når det kom klassisk pianomusikk. For det synes hun var bare sånn at noen hamret inn i hodet henne. Sånne veldig dramatiske måter å beskrive det på. Så, ja, men jeg har da kjent på det at folk som er veldig utdannet og veldig kunstneriske og velstående og øvre middelklasse og overklasse mennesker og så videre, berømte, fantastiske mennesker, de driver med klassisk musikk. Så da kan en jo føle seg litt sånn, litt ynkelig, litt avslørt. Ja, nei, jeg er jo bare en liten dust som liker country, for eksempel. Er det sånne ting som ligger inn i dette?
Vel, altså, jeg fikk jo ikke snakket noe så veldig mer med henne da, men det som jeg er veldig opptatt av er jo at vi skal prøve å være så ærlig som mulig når vi møter kunst og litteratur og musikk. At vi ikke behøver å late som. For det er jo egentlig spørsmålet og undringen og nysgjerrigheten at det virkelige møtet oppstår. Og det er jo derfor jeg har kanskje mer og mer i årenes løp blitt mer og mer interessert i, kan du si, vanskeligere tilgjengelig musikk. Fordi jeg har lyst til å utfordre min egen evne til å koble med musikk som ikke umiddelbart gir en kobling. Så jeg har jo spilt Carsten Wahl, Arnold Schönberg, Anton Webern, alle disse modernistene som har fått så mye kjeft for å være utilgjengelig musikk. Så jeg har egentlig brakt med meg et lite musikkverk som jeg har lyst til å spille for deg da.
Ja. Men før du gjør det så har jeg jo lyst til å si at jeg egentlig alltid er på leiting etter en slags... jeg ser på det... Å møte musikk som er da ikke, sant? Det var ikke så veldig feiret i min oppvekst og barndom, og derfor er det ukjent for meg kanskje, og i utgangspunktet ikke så ekstremt appetittvekkende. Men jeg synes det er gøy å utsette meg for det, og jeg forventer egentlig at gjennom at jeg blir vant med det, og lærer noe om det, og lærer noe om at det blir forutsigelig til en viss grad, at jeg begynner å kjenne igjen mønstrene, at jeg klarer å lytte til detaljer og klanger og har erfaring med hva sånne lyduttrykk kan gjøre med meg, så skjer det noe med meg og jeg kommer inn i en utvikling. Da jeg liker egentlig veldig godt å lære nye ting. Så det at jeg tenker på alltid det med sånn musikk som er mye av ditt liv, gir meg ganske mange anledninger til å strekke meg og utfordre meg litt og være tålmodig med noe som ikke er så gøy enda. Så blir det kanskje. Ja. Det er synes jeg er fint. Så det, og når du skal spille Schönberg, og alt dette her, som vi også har kalt Pling Plong før, så det faktisk kan være lettere for meg å glede meg over det, for det er så artig, oppsiktsvekkende, merkelig, overraskende. Det synes jeg er gøy. Ja? Mens kanskje romantisk musikk, som er forutsigelig, og jeg opplever det mer som klisjé, ikke så engasjerende, jeg klarer ikke å forholde meg til det.
Å introdusere musikken til Schönberg så veldig grundig. Jeg har egentlig lyst til at den skal være litt sånn umiddelbar opplevelse, så kan jeg heller snakke litt om Schönberg etterpå. Men sant skal sies, så ønsket jo han å bryte med tradisjonen. Jeg skal spille et lite klaverstykke fra 1911, og det var rett før han egentlig brøt med liksom, den tradisjonelle tonaliteten dur og moll. Og han er vel egentlig allerede sprengt grensene for det, så han var opptatt av at på den tiden så var musikken blitt enormt lang og pompøs, altså vi var jo liksom i sånn etter Wagners opera, og han sa at nei, nå er det nok. Nok med disse lange, svære, endeløse klassiske musikkverkene. Han ville skrive kort og konsist og to the point, og samtidig skulle det romme like mange emosjoner og følelser som en hel Wagner-opera.
Tror du han reagerte litt sånn som meg på at musikk kunne bli litt sånn kjedelig?
Muligen, så att det var det han kände på att må det så många toner till för att si egentligen väldigt enkla ting.
Ja.
Mm-hmm. Nu är jag lite nyfiken på. Så jag bara ställa ett spörsmål.
Mm.
Vad kände i dig när du hörde musiken?
Ja, men inte så lätt att vite. En ting, altså, jeg vet ikke akkurat hvordan jeg skal beskrive det, men jeg er ikke sikker på om jeg skjønte hva som skjedde i meg. Ja. Jeg går litt inn og ut av konsentrasjon, fordi at musikken er, den har en overraskelsesmoment i seg, viser at det er frihetsgrader, du kan bryte mønster, du kan gjøre noe annet enn det som forventes, du kan gjøre noe som skurrer og ting som ikke går opp. 2 pluss 2 er ikke 4 i denne musikken her. Så det, da virrer det litt rundt inni meg også med at jeg er konsentrert, og så glemmer jeg det. Og så er jeg tilbake igjen, og så hører jeg noe annet. Og så hører jeg samspill, sant, mellom lys og mørke toner, rytmer som brytes opp, og som finner tilbake til hverandre igjen. Og så brytes det hele tiden. Det er sånn at jeg blir fascinert. Jeg er glad for at jeg får høre det og får være med. Og så tenker jeg, det er slitsomt også. Det kan ikke vare alt for lenge. Det var fint at det var slutt også. Sant? Mens leken er god. For det er litt utmattende. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Det gjør noe med meg.
Det er veldig fint det du sier. For du bare, jeg opplever at du snakket i en sånn blandning av, du beskrev musikken, men du beskrev også din erfaring av musikken.
Mm.
Og jeg tror ofte at vi har hatt, altså når vi snakker om musikk, så har man hatt en tendens til å skulle liksom snakke om musikken, som en slags sånn, noe utenfor oss selv.
Mm.
Men musikk eksisterer jo ikke uten at vi møter musikken i oss selv. Så det er egentlig like relevant å snakke om hva musikken gjør med oss. Og det er det jeg tenker at det en av de der tingene jeg kanskje skulle snakke til denne jenten er at, men ja, hvorfor skal du høre på musikk du ikke umiddelbart liker? Kanskje fordi du vil oppdage noe nytt med deg selv?
Mm-hmm.
Kunne det vært et mulig svar tilbake du kunne gitt henne, tenker jeg? For det var litt det du pekte på nå, altså at du snakket om at du ble overrasket og at du, ja, det skjedde mye i deg, som kanskje ikke hadde skjedd det samme hvis du hadde bare hørt på en låt av Beatles, for eksempel.
Nei, det er sant. Da får jeg mer bekreftelse, det er lettere.
Mm.
Og sånn. Her er det tyngre. Men jeg trenger jo egentlig å ha en, at noen har hjulpet meg til å føle at å ikke forstå dette, og ikke like det så godt, er helt greit. Jeg vil nok tenke at den jenten kan ha vært en som er litt redd for at når jeg ikke liker dette, så viser det at jeg er litt dum, eller at det er noe feil med meg. Jeg er ikke dannet nok. Sånn at vi har lett for å ta våre egne greier og våre egne behov for anerkjennelse inn i alle mulige sammenhenger, og også det med kunst og musikk. Jeg kan jo huske veldig godt at i studietiden hadde jeg en god venn, så hadde jeg kjøpt en av Sigmund Groven sine munnspillplater. Det var veldig sånn lyrisk, sånn, naturmunnspillmusikk som var veldig populært da, blant noen. Men han kom fra Bærum og en annen kultur, og han hørte en halv sang, den der LP'en som jeg nettopp hadde kjøpt, og så sa han, fy faen, for noe møl. Ja, det var liksom så utrolig personlig for meg, sant? Det var som om han hadde slått meg i trynet. Han kunne ikke mislike den musikken som jeg likte, uten samtidig å stemple meg som en idiot. Ja? Så kanskje ligger det noe av disse tingene. Nå er jeg stor gutt, sant? En gammel mann som er mye tryggere enn jeg var da, og det koster meg ingenting å leve med at det er ting jeg ikke forstår, og sant? At jeg eventuelt ikke fikser ting som andre fikser. Det går fint. Så derfor kan jeg med trygghet være som et slags barn nå, la deg lede meg inn i dette her, eller famle rundt og prøve å forstå sånne utfordrende musikk.
Ja, det fikk meg til å tenke på en i publikum i fjor sommer spilte jeg bort på Østlandet, og da spilte jeg til slutt i dette lytterhusforedraget, så spilte jeg et stykke Fartein Valen, og så snakket vi en del om dette med å tre ut av et vante perspektiv og lytte til musikk som vi ikke kjenner fra før, og som ikke vi kjenner oss igjen i heller, sant? For vi er jo ofte opptatt av, og, som du sa i sted, du kjenner igjen et mønster, og en melodi er jo et mønster. Det er et gjenkjennelig mønster, for en melodi, ofte i klassisk musikk, så kommer jo gjerne hovedtemaet kommer flere ganger, så man føler en slags sånn bekreftelse eller gjenkjennelse når den melodien dukker opp igjen, sant? Og i og med at jeg hadde adressert dette med liksom det behovet for å kjenne igjen noe i musikk, så turde hun komme bort til meg, så sa hun det at hun hadde vært på en konsert tidligere i uken på noen sånn moderne jazz, liksom grense til samtidsmusikk, og så har hun sittet der og ikke skjønt noen ting og bare kjedet seg, og så har hun følt seg så utrolig skamfull.
Ja.
Og jeg synes jeg var så beæret av at hun ville komme og si det til meg. Og jeg kunne kjenne meg veldig godt igjen i det, denne trangen til å ville forstå det. Alle de andre sitter og nikker og liksom synes at det er så kult, og så sitter du bare der og ikke skjønner noen ting. Jeg synes hun var det veldig, veldig flott og veldig ærlig da.
Ja, og det er jo sikkert den opplevelsen som jeg også har hatt, sant, av at det er noe feil med meg hvis jeg ikke liker det rette. Og så videre, så en litt usikkerhet på om det er det rette, og så kommer noen og sier at det der er bare tull. Så setter det spor som jeg da husker 40 år etterpå.
Sant?
Ja.
Det er altså. Skal vi lose litt i Skjønberg her?
Så jeg tror Skjønberg kan ha gått av litt losing. Ja, for vi skal høre på.
Og da er det jo egentlig ingen, det er jo ikke noe fasit der, sant? Skjønberg var veldig, altså det er ikke noe tilfellighetsmusikk dette her. Det er veldig nøyaktig.
Det var noe jeg tenkte på i starten, for jeg ble så overrasket over alle de små kromspringene, så merker jeg samtidig at dette er jo utpensket, men hvorfor kunne han ikke like gjerne laget en annen lyd?
Ja. Nå er jo ikke dette, han brukte jo noe som han senere kalte for 12-tonesystemet, der alle 12 toner i skalaen skulle spilles før de skulle gjentas. Og det var jo egentlig i bunn og grunn en måte å unngå at man skulle skape et mønster på. For i det du gjentar 2 toner, så er det plutselig blitt et mønster, sant? Men dette er ikke 12-tone i utgangspunktet, men det er heller ikke så interessant. For det som jeg synes er spennende med denne musikken her, er kanskje at den inneholder så mange ulike emosjoner. Og bare en sånn video som dette her. Da vet jeg det. Og så da er det leken, veldig sånn, åpner som en sånn der, kommer ut fra ingenting. Og så henger denne tonen her i toppen. For meg da, dette her ikke en Schönbergs-melodi. Mens venstre hånd går litt sånn på speed. Det er to ting på en gang, to ting som skjer på en gang, og det er hele tiden sånn i Schönberg, denne her, at det er mange stemmer på en gang. Som jeg kan i stedet for å tenke på. Så for meg er det ofte å tenke på en liten maur, eller en liten...
Mm.
Dette er et maurestykke for meg.
Og så spiller du den lille fuglen.
Ja, den lille fuglen. Og så kommer det litt senere. Så en liten sånne små kommentarer på en måte. Så det synes jeg er litt sånn artig, og det... Jeg kommer liksom aldri forbi det at musikken var skrevet i lys av når psykoterapien begynte å gjøre sitt inntog i min, sant? Og Freud begynte å snakke om underbevisstheten og hvor utrolig masse følelser som går gjennom et menneske i løpet av en hel dag.
Mm.
Og denne flyktigheten i emosjonene som vi egentlig har i oss hele tiden, at denne musikken skulle speile mennesket i sin helhet.
Mm.
Schönberg sa at musikken skulle være sann, ikke skjønn. Så han bryter liksom hele romantikkens ideal om at kunst skulle være vakkert og liksom få oss til å glemme verden, mens her skal vi faktisk møte verden.
Ja. Jeg synger jo i kor, og der synger vi nå musikk av Ola Geilo, kjent norsk korkomponist som jobber i USA og lager veldig vakre ting. Og han har sagt at han tror egentlig så er mennesket laget for å lengte etter skjønnhet. Ja, han lager musikk som er totalt uten den type skurr. Og det er jo sant dette der med samsvaret mellom atonal musikk og Freud og psykoanalysen og to verdenskriger og det 20. århundre, der er masse overlapp med lidelse og vise det frem, kanskje, i den type kunst. Men jeg er jo en slags, ikke, ja, som lege så har jeg lett for å si at jeg er en slags psykoterapeut, men jeg har jobbet veldig mye som psykoterapeut på mitt allmennlegekontor. Og der er det jo en, hva skal jeg si, kompasset er jo at man skal prøve å få det livet til å bli mer harmonisk.
Hvordan gjør man det?
Altså, du hører, ja, for du hører de tonene her. Mm. Det går litt i alle retninger, sant? Her er det mør og en liten fugl som ikke har det så bra. Og du kan høre dissonans og krangling mellom stemmer i pasientens hverdagsliv. Du kan høre om tvillingssøsteren som er så forbasket vanskelig, og arbeidsgiveren og onkelen som sitter i fengsel da. Og hvordan det er alltid svikt, det er alltid noe trist, det er alltid noe fattigslig i det bakgrunnen, altså alle de skurre greiene der.
Mm.
Og så tenker jeg kanskje da at men kanskje vi kan lage det en liten harmonisk melodi nå i de 20 minuttene du og meg skal sitte her og snakke. At det kan være sånn at det er noe her som gjør det godt, og som er sant, som også viser frem noe sant. For jeg er enig i det der, den ambisjonen om at det skal være sant. For en slags skjønnhet i samtalen, som du betaler med at alt du sier er løgn, er jo helt verdiløs, eller veldig skadelig, egentlig. Så hvis du kan finne noe som er godt nå i denne konsultasjonen, og som er også sant, en del av sannheten, da begynner jeg å lete etter ting i den andre som jeg liker, og som jeg kan speile, og som jeg kan dvele ved. Og da vet jeg at den andre plukker opp at jeg sitter der og har respekt, og jeg synes det er verdt å snakke med deg, og jeg kan forstå når du lider på grunn av alt det kaos i tilværelsen, så kan jeg formidle at det ville jeg også gjort hvis jeg var i dine sko. Så blir vi litt likere. Og det, den ensomheten, selvforakten som et skadd og sårt menneske går og drasser på hele tiden, det blir litt redusert av at man kan dele det, treffe en annen og tenke, oi, du behandler meg som om jeg var normal. Mm. Ja. Og det er en liten sånn skjønnhet, en liten boble av sannhet og skjønnhet i et kaotisk liv. Og hvis en hekter de små boblene sammen over tid, over måneder, av og til mange år, så kan du få et terapeutisk forløp, sant? Hvor den andre mennesket kan hente næring fra de der små stundene der og begynne å gjøre endringer i kaoset.
Men er det ikke sånn at man må også bare akseptere virkeligheten sånn som den er?
Jo.
Uredigert. Altså, man, du skal jo ikke fjerne denne tvillingssøsteren eller arbeidsgiveren som er ikke er så grei med pasienten. Men det handler jo litt om hvordan man takler det, sant?
Ja.
Ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det.
Yes. Det er helt riktig, sant? Det må begynne med at den eller bevege seg mot å kunne akseptere. Ok, nå har jeg for eksempel en annen tilfelle da, så et menneske som har diabetes, er overvektig, har høyt blodtrykk, har hatt et hjerteinfarkt og fortsatt røyker. Ja? Da er det jo tok meg lang tid å skjønne det, men jeg må jo først akseptere at han røyker, og vise at, vet du hva, jeg aksepterer at du røyker. Og jeg tenker det kan du også gjøre. Den dagen du skal slutte å røyke, så skal du det. Men så lenge du røyker, så kan du akseptere det. Men ser du at hvis han som bare skal ha dårlig samvittighet for røykingen sin, plutselig aksepterer han, hva skjer da? En stor forandring. Aksepten er den første forandringen. Og det gjør en hel ny vei synlig. Av en eller annen fascinerende grunn, så begynner endring med å akseptere det sånn som det.
Og da har jeg lyst til å utfordre deg litt i Schönberg igjen. For det at du snakket om at det var kaos og usammenhengighet der. Så er ikke det litt sånn hvordan man aksepterer det som er da? Hør hvordan det slutter. Så ville man gjerne at en sånn dissonans skal løses opp til, eller det var kanskje ikke verdens beste oppløsning, men at det, skjønner du, at det skal oppløses i noe harmonisk.
Ja, det er godt det.
Men så gjør jo ikke Schönberg det, han gjør sånn. Han oppløser ikke det i det hele tatt, han bare går til en ny dissonans.
Det henger en voldsom forventning i de lydene der.
Slutt, ja. Det er liksom ikke det er ikke endelig, det er noe er, og så henger den
henger. Ja. Det blir sånn åpenhet mot at mer kan skje. Du skal ikke ha kontroll på det, du vet ikke hva det kan være.
Ikke dette siste satsen i denne suiten med 6 klaverstykker. Han skrev de veldig raskt, så skrev han de 5 første. Og så tok det, så klarte han ikke å finne liksom inspirasjon til den siste, sies det. Men så var, så døde Gustav Mahler, og Gustav Mahler betydde veldig mye for Arnold Schönberg. Han var en av de som virkelig støttet Schönberg i sitt forsøk på å liksom bryte med dur og mål og skape et helt nytt tonespråk, som skapte veldig mye bruduljer i Wien på den tiden. Forestillet det borgerlige vienesiske publikum, som var vant til Schubert og Mozart, og sånn at alt skulle være pent. Og, så han fikk jo veldig mye pepper. Men Mahler støttet han mye, og var både en god venn og en god mentor. Og så døde Mahler, og denne begravelsen som de hadde, rett etter begravelsen, så skriver da Schönberg siste satsen i denne suiten her. Og den er, synes jeg er veldig spesiell. Jeg har lyst til å spille den.
Ja. Ja, skal jeg si noe om det?
Må du gjerne.
Det var fint at jeg fikk den historien om vennens død. Det er jo en ro og en tristhet. Det er ikke vanskelig i hvert fall å kjenne at dette kan være uttrykk for en tristhet og en kjærlighet. Altså at det er en god tristhet, sant, når du kan tenke på det gode ved det mennesket som er gått bort. Jeg hørte ikke her noe som skulle gjenspeile at verden er et kaotisk og ondt sted.
Nei, men det tror jeg ikke heller var en mening. Altså, du kan jo legge hva du vil i det, sant? Men musikken, han tenkte jo ikke at dette skal ligne på en begravelse eller være fullt av kjærlighet, sant? Men det er noe med disse her utrolig åpne akkordene. Det er liksom ikke, det er ikke en mollakkord eller en durakkord. Det er rett og slett bare en klang som rommer mye mer enn det. Og så er det veldig, veldig svagt. Det skal være veldig, veldig langt bort til nesten. Jeg ser ofte for meg kirkeklokka. Hvor du skal spille veldig, veldig svagt her oppe som et ekko. Og så skal den andre tonen nedenfor være litt sterkere. Så skal den lille svake tonen på toppen bli litt sterkere. Og du skal høre den veldig svagt sånn, og den litt sterkere. Og den på toppen, den bitte lille tonen skal si Tari. Det er så uttrykksfullt. Det er liksom så, akkurat som han sa, sånn at det skal liksom romme så enormt mye. Og bare i en og to toner skal det romme like mye som en halv time, sånn.
Ja. Ja, sant. Med det der prosjektet om å uttrykke seg uten de store, svulstige formene. Ja, det klarer han jo i alle fall.
Ja, jeg opplever det, og det er ikke sikkert alle opplever det, men man må jo gi musikk tid. Det er jo ofte sånn at sant, hvis du har hørt det en gang, så får du lyst til kanskje å høre det en gang til. Jeg husker at jeg begynte å spille den musikken når jeg var rundt 17 år, for jeg hadde en pianolærer som var veldig opptatt av denne musikken, og han sa, ja, dette må du bare spille, du kommer til å like det, bare gi det litt tid. Men det tok lang tid før jeg i det hele tatt klarte å spille det. Det var jo veldig vanskelig å lese og for meg den gangen. Og men så begynte jeg å få noen sånne her gjennombrudd, hvor jeg begynte å kjenne at nå begynner jeg å føle et eller annet. Hva er det som skjer her? Sånn. Og da bodde min bestemor nede i kjellerleiligheten. Hun var jo en dame på over 70, og jeg for ned til mormor og sa, mormor, kan ikke du komme opp på øvingsrommet mitt? Jeg har så lyst til å spille dette for deg. Og så knirket hun seg opp alle trappene og satt seg ned. Og så, jeg var jo litt spent på hvordan hun ville ta dette, for den ville jeg føle meg som en idiot, sant? Og liksom, hvis vi kunne skjønne noen ting. Så spilte jeg den. Og så var jeg veldig spent på reaksjonen, så snur jeg meg til henne, og så sier hun, ja, i begynnelsen så skjønte jeg ingenting. Hva var dette for noe? Men da du var kommet til det siste stykket der, og etterpå, så kjente jeg at da var jeg begynt å føle noen ting. Så det var noe med det der, å få være med gjennom hele reisen, og være litt i det der tonende universet, og komme ut på andre siden, og kjenne at, ja, det var noe der. Så liksom på hennes måte så sa hun at det var noe i det. Og jeg ble så glad, jeg ble så utrolig sånn, jeg ble så bekreftet, for jeg hadde jo begynt å like denne musikken selv, sant? Hvis hun hadde bare sagt noe herlighet, eller skjønner jeg ingenting av, så tror jeg hadde følt meg litt avvist.
Sånn som jeg gjorde med Sigmund Groven og min ja. Venn. Ja, jeg tror det var det du utsatte deg for. Så fin bestemor du hadde da.
Ja, det kan jo være. Hun bare sa det for ikke hun skulle såre meg, det vet jeg jo, det får jeg aldri svar på. Men ja, hun var ikke sånn, hun var egentlig veldig ærlig.
Men kanskje hun hadde troen på deg, og at du ledet henne til å lytte på en ny måte. Det kan også ligge i den historien der. Jeg skulle ønske at jeg hadde klart å lirke min mor til å lytte til vakker klassisk pianomusikk uten å komme opp med alle antistoffene sine. Men med det toget har gått, nå blir hun snart 90 år, hun kommer absolutt ikke til å gå med på et sånt prosjekt.
Nei. Nei, min mor var jo skuespiller på den nasjonale scenen, så hun hadde jo en viss altså, jeg tror jo hun hadde en ny åpenhet om, mot det å lære nytt stoff. Sant? Å være nysgjerrig, så hun hadde det i seg. Selv om hun mest sang kabaret og musicals og operetter og sånn, det var jo det som hun var hennes styrke. Så det var jo veldig, lå jo veldig langt fra Frans Lehar og liksom den operettesjangeren som hun var vant til å høre på da.
Ja, men hun hadde trening i å strekke seg og utsette seg for ting som kanskje i utgangspunktet ikke smakte så veldig godt. Og så erfare at ja, men hvis jeg står i det en stund, så forandrer det seg. Jeg tenker jo, det er mange materfaringer som er av den art, sant?
Ja.
Jeg har jo en gang ventet meg til å like gammelost. Og det var i studietiden, og det liker jeg i dag, sant? Nå gjør jeg det helt frivillig. Jeg begynte med å spise gammelost fordi min far likte gammelost, jeg hadde aldri likt det, men fordi han likte det, så synes jeg jo det var litt tøft. Og så var det en studiekammerat, en annen venn, som da spiste gammelost, og jeg tenkte, jeg hadde veldig behov for å være like tøff som han, helst litt tøffere i alt. Og det var den barnslige impulsen til å øve på gammelost.
Øvde på
det, ja, med smør og sånn som jeg hadde hørt, som mildnet og så videre. Og det var jo en stund, og så likte jeg det. De fleste har hatt den opplevelsen med kaffe, mange har hatt det med øl, vin og ting som etter hvert blir store nyttelser. Og det er en inngangsbillett du investerer til å begynne med. Eller noen trener fysisk. Hvis du har vært syk, eller du er i veldig dårlig form og har lyst til å gjøre noe med det, så er det ganske intenst ubehagelig, kanskje en uke, to, tre, hvor du bare lider, og så begynner du å komme i form, sant? Så får du glede, så får du endorfiner og fripust.
Og det kommer jo ikke bare aktiviteten eller av det at du spiser gammelost. Det kommer jo egentlig av at du har mestret noe som du ikke mestret for 2 uker siden. Sant? Plutselig så får du en sånn glede av at du, du har erobret noe nytt.
Ja,
og du er tilbake til den jenten som jeg traff på Robin Hood-huset. Kanskje der var også et potensielt svar.
Ja.
At det ligger en sånn mestringsfølelse i det der å faktisk trenge gjennom noe som er litt vanskelig.
Så er du, kan du si det, da, når du har lært noe nytt, nå liker jeg gammelost, og jeg er ikke helt den jeg var. Det er også irreversibelt, og jeg kommer alltid til å være litt sånn utvidet av det, nå er jeg en gammelostelsker også. Det gjør, det gjør at du har noe mer. Mm. Men gjennom en hvilken som helst erfaring av å strekke seg og mestre noe nytt, som du har hatt bevisst forhold til at dette var faktisk vanskelig, jeg valgte å prøve, jeg holdt ut, jeg strevde lenge, nå får jeg det til. Da er det ikke bare den tingen du har, men du har jo selvfølgelig også da grunn til å håpe på at andre ting kan vise seg å være samme sorten. Vel, klarer du det? Drar du den, så drar du den, sant? Og du kan bli en Espen Askeladd som en, har et optimistisk forhold til utfordringene.
Ja.
Som er veldig viktig. Hvis du har det, så er det jo sjans for å lykkes.
Mm.
Sant? Det er jo sjans for å lykkes med noe hvis du prøver.
Ja.
Men sjansen for å lykkes med noe som du ikke prøver på, er null.
Så da er det jo igjen det da med å gå noe vanskelig i møte. Jeg har lyst til å spørre deg, Eivind, fordi vi var jo litt inne på dette med sorg.
Mm.
Og det å møte mennesker som, altså sorg er jo så mye, sant?
Mm.
Sorg handler jo ikke bare om at man har mistet et kjært med familiemedlem til døden, eller det er en sorg i et brudd, kjærlighetsbrudd, sant? Men det er jo mange former for sorg.
Yep.
Og jeg synes ofte det er, jeg har tenkt på det da, at det kan være veldig vanskelig å, hvis sorgen varer veldig lenge, så har man ofte en tendens til å si, ja, men liksom ta deg sammen, nå burde du vel, altså man tenker gjerne at nå, at sorgen har en slags sånn utløpsdato.
Ja.
Nå burde du vel gå videre, sant?
Yes.
Og hvis man møter et sånt menneske som har liksom levd med en sorg i lang tid, og har behov for å snakke om det igjen og igjen og igjen. Det blir jo for lytteren ofte det der å gå imot noe vanskelig også igjen da.
Ja, i utgangspunktet så vil jeg jo tenke at både den som sørger lenge og de rundt skal lage god plass for det. Og ikke sette sånn der best før dato på det, sant? Nå er det sånn som det, så aksepten. Og aksepten kan være alltid da forutsetningen for endring. Og i normal sorg, som kan være veldig sterk, kan også vare veldig lenge, men den kan jo gå over i mer depressive ting, og det spørs jo hvem du er, og det er personlighetsproblemer som gjør at den blir værende nedi der, sant? Det kan du si, det kan kreve spesialistbehandling, det. Men for den alminnelige menneske som er i dyp sorg, og så trengs det noen som sier det er fint at du sørger. Ja? Det er flott at du sørger. Sørg i vei med god samvittighet. Du har ikke noe ansvar for at det plutselig skal være over, og du er normal. Dette er noe du driver med fordi du er normal. Og jeg som da har sant, lege autoriteten i en del sånne samtaler, bruker det alt de kan for at de skal i hvert fall slippe å ha sånne overmetatanker om at ja, nå er jeg veldig lei meg, og jeg er dessuten dum og svak og unormal. Mm. Det hjelper ingenting. Du må få vekk det. Og så må du få det mennesket til å se på det som faktisk foregår som det rette.
Mm.
Dette er helt greit. Ok. For da har du i hvert fall lov å være sånn, og du er en ok person, og det er jo ressurser til å løfte deg opp av skyggenes dal. Ja? Men hvis du både har sorgen og en lass av selvbebreidelser og dårlig identitet, sånn, da er det mye vanskeligere å håndtere sorgen. Ja, så det, en kan sortere ting, og det, måten vi møter de menneskene som står i det vonde, har en del å si ofte. Og hvis du kan være den som gjør det mulig å gråte, ta det helt ut og få støtte, så vil det ofte kunne gå over i latter og andre ting. For alt disse følelsene og disse tilstandene ligger inne i folk, hvis de bare får lov å være trygg på at jeg kan være akkurat sånn som jeg er.
Ja. Selv om man har hørt historien før, så merker jeg det at, altså, jeg husker når jeg fødte min sønn på 19 år siden, så var jo det å snakke om fødsel, det var så utrolig viktig. Om igjen, liksom, til nye mennesker, og gjerne de samme årene, så liksom gjenleve det. Og det var ikke sånn at jeg kjente sånn enormt trykk for å liksom skulle gjenleve det, for at det skulle liksom ut av systemet, en slags renselse, eller en slags behov for å gå gjennom det en gang til. Det kunne jo være en detalj som jeg hadde glemt, sant?
Ja.
Hva er det for noe?
Det er jo fortellingen, du. Livet lengter etter å kunne bli til en fortelling. Hvor du befester den meningen som før du får fortalt det, så er den meningen uten form. Jeg tror at musikk nettopp er et helt svært språk for å gi form til erfaring, til levd mening. Men fortellingen, sant? Litteraturen, de muntlige fortellingene, eventyrene, og den fortellingen som enhver normal mor desperat lengter etter å fremføre og høre seg selv si etter en fødsel. Ja. Den er jo også det nydelige med å gi form og på en måte omskape til en skapt, en ferdig, ikke nødvendigvis avsluttet, men en slags tingliggjøring av den der svære hendelsen, slik at den kan være en form for ting i ditt skattkammer av levd liv. Det er slik at det blir på en måte oppbevaringsmuligheten ligger i at vi lager fortellinger fra livet vårt.
Ja, da vil man bevare det litt gjennom disse fortellingene. Men det ligger vel også en slags form for katarsis, eller en bearbeidelse gjennom å fortelle det flere ganger, tror du ikke det?
Massevis. Det er jo, en fortelling er jo en kjempekonstruksjon. Alt det du lar være å fortelle, for at fortellingen skal bli god, eller for at noe viktig skal få plass, det er jo en sortering. Du siler alt det som skjedde, alle inntrykkene, og alt det kunne bety, og så velger du. Noe ytterst lite, egentlig, som blir igjen i fortellingen, det meste velges vekk. Så det er liksom å lage en skulptur, synes jeg. En Vigeland-statue finnes jo inne i de fleste granitblokker. Du må ta vekk en del stein. Og, så det er sånn sammenhengen mellom en dag, dagen vår, som vi har hatt i dag, som vi kunne gjøre til en fortelling. Da er det veldig mye du velger vekk, og så kan noe stå igjen.
Så det er jo de fortellingene vi selv skaper som blir værende. Man kan jo endre sin egen fortelling også.
Ja.
Og sånn er det jo litt med musikk også. Man kan lese så mye. Det er derfor dette er så utrolig berikende, dette her å snakke om musikk med en lege, med deg, sant? Fordi her kan vi se musikk i og skape nye fortellinger hver gang vi hører musikken. Det er et uendelig univers.
Ja, og så synes jeg det er fascinerende at, for dette kommer jo fra naturvitenskap og veldig sånn språklig gjort kunnskap. Å sitte her og kjenne hvordan jeg kan streve med å forstå både at musikk bærer dyp mening, og hvordan, og litt sånn, ja, hva er det som gjør, eller hvordan skal dette brukes, hva slags plass skal dette ha i mitt liv, i samfunnet, og hva sier det? Og jeg tenker liksom, ja, samtale med deg, så tenker jeg, dette, dine historier om musikk, ditt spill, musikken i seg selv og sånn som den virker på meg, gjør det nok lettere for meg å forstå mer av hva det er å være menneske, og så kan jeg ta det inn i medisinen, sånn sett. Ja.
Musikk er jo bare flyktige toner, det er jo ingen mening egentlig.
Nei, det er vi som skaper meningen.
Vi som skaper meningen, sant?
Det sies at dyr ikke hører lyder som musikk. Men det var nettopp noen som så at noen rotter danset til en eller annen rytme. Sånt. Men det var visst oppsiktsvekkende.
Ja.
De har tenkt at dyr ikke hører det som musikk.
Nei, for hva er musikk?
Ja.
Altså, hvis musikk er å skape sammenheng mellom toner. Ja, jeg sitter her med og blar i Chopin sin prelude her. Jeg vet ikke om vi skal dra den historien med, til slutt her med...
Ja, gjør det. Jeg skal faktisk snart på korøvelse og lage musikk. Det er torsdag i dag.
For noen år siden så spilte jeg Chopin sitt regnbåreprelude i en begravelse. Det var en venninne med sin mor som døde, og hun ville gjerne at jeg skulle spille. Og da, jeg har jo spilt dette pianostykket siden jeg var liten, så det har liksom hatt mange betydninger for meg opp gjennom tidene, men akkurat i den begravelsen så ble det en litt annen, det ga en annen, et annet omriss. Den begravelsen inntil dette musikkstykket her. For et av Chopins mest kjente klaverstykker, han skrev det på Mallorca. Han satt og hørte på en endeløs strøm av regndråper oppe på den lille hytten sin på Mallorca. Der han sa han fikk lungebetennelse og døde. Men, så denne her er poenget i hvert fall. Jeg må bare vise. Begynner sånn. Hvis vi går litt vekk fra anekdoten her, så er ofte så disse anekdotene de, som jeg fortalte om, de er liksom de første man griper til, for det er sånne historier som er knyttet til verket.
Mm.
Men du merket at jeg blir litt tørr av å bare gå inn i anekdoten, sånn. Jeg blir så lei av den. Men melodien her. Det er liksom en liten danserytme i den figuren. Samtidig så daler den, så den er litt sånn melankolsk i seg selv. Så nå skal ikke jeg spille hele stykket, det kan jo lytterne og du gjøre når du kommer hjem. Men det som jeg har lyst til å peke på, det er at på slutten så skjer det noe overraskende. Nå skal det lukke seg igjen.
Mm.
Så reiser det seg på nytt. Det må bare opp en gang til for at vi skal lande og virkelig kjenne at nå kan vi lukke stykket, nå kan vi hvile, nå er det harmoni, sant?
Mm.
Og husker jeg spilte det akkurat det partiet i den begravelsen der, da var det så vanskelig å holde tårene tilbake selv. Fordi det var noe med liksom den siste hilsen før vi avslutter stykket. Stykket ble som en sånn reise i tid. Et livsløp.
Er det noe med at den tonen, den vendingen der, viser at det blir faktisk slutt snart?
Mm.
Altså, dette skal ikke, det går ikke on and on. Nå må vi forsone oss med at det lander,
ja.
Og så er det over.
Ja, det kan du si.
Og i min medisinske verden så er det å hjelpe folk som går det vonde i møte, handler om å varsle når det er sånn.
Ja.
Nå er det sånn.
Mm.
Altså, en slags grunnformel for folk som blir nødt til å levere dårlige budskap. det er jo at det første du gjør, det er jo varsle. Annabelle, de prøvene vi tok i forrige uke, de viser egentlig veldig dårlig funn. Du har blodkreft. Og da den, jeg varsler en liten pause som jeg vet at du bruker til å stramme magemusklene. Og så skal jeg si det, det verste. Så det som er, det er det verste du må forholde deg til. Det blir ikke verre om en liten stund. Det er ikke sånn at jeg sier, det var en ganske alvorlig sykdom. Men du kan komme til å leve altså. Og så blir du reddere og reddere, og så til slutt så sier jeg, det er leukemi.
Ja.
Det kan være litt naturlig å gå og gjøre det når en ikke har fått lært noe om den type kommunikasjon. Fordi en vil spare seg selv for den smerten med å si det så jævlig som det er.
Så da er det en oppbygning som gjør at du kan lande budskapet på en mer human måte da, eller?
Ja, det mest humane er å være ærlig med det som faktisk er sant. Så nå kommer jeg på det, fordi du jeg synes jeg hørte det også i måten, sant? Med den lysetonen i Chopin der, at ok, nå må vi tåle at det er slutt snart.
Ja.
Og hvis du som pasient har fått dette,
ja,
så må vi begge tåle at det er det som er sannheten.
Mm.
Og det blir verre å håndtere det hvis ikke du får hjelp til å få tak i all styrken din,
ja,
fra start.
Ja.
Men det kan være tøft for budbringeren. For den vil tenke, ja, men jeg må jo liksom løse problemet, jeg må jo vite hva jeg skal gjøre når hun nå faller i stykker og begynner å gråte og blir fortvilt, hyler og skriker og tenker, hva skal jeg gjøre med ungene? Vel, det får bare komme.
Mm.
Det må vi satse på at vi finner ut av sammen.
Ja.
Forløpig så skal vi bli enige om hva som er sant.
Ja. Så hvis vi skulle pakket ned denne samtalen og oppsummert og trukket noen tråder rundt pakken her, hva er det vi har snakket om i dag? Og hvordan kan vi ta dette med oss inn, både i musikkens utforskning av musikken, og utforskning i en samtale?
Mm. Ja, jeg synes jo at det var et fint tema du lanserte, med å gå og møte det vonde. Og at Schönberg og den atonale musikken, og hva skal jeg si, smerten som fikk tyte frem i det 20. århundres katastrofer og også undersøkelser av menneskets dyp. Sant? Ja, det er sånne ting. Det er sant at det er skurre og smerte. Og så er det det da at det er også sant at vi lengter etter det harmoniske og det gode. For det er det som er livet og lyset og varmen. Sant? Og så har vi vel snakket om forskjellige bevegelser i disse landskapene med den uunngåelige smerten og med muligheten for å strekke seg, lage forandring, trene seg til å spise gammelost eller høre musikk som man ikke var vant med.
Eller strekke seg til den som forteller om sin sorg for noen gang, og så lytte og være sammen med det mennesket.
Ja, og la den få lov til det og kanskje gjøre det sterkere i stedet for å prøve å dempe det, slik at du formidler uten å ville det, så formidler du at det er noe feil med at du holder på med den der sørgehistorien din hele tiden. Det er noe feil med deg. Ja? Ta vekk det med å si fint at du sørger.
Ja.
Fortell mer.
Jeg vet på radio, men så sa jeg hvis man visste forskjell på det å trøste og oppmuntre.
Mm.
Så hadde ikke han som psykiater hatt noe særlig å gjøre som psykiater, for det hadde løst seg. For det der å oppmuntre, liksom, ja, men det kommer til å gå bra, eller liksom, tenk positivt, sant?
Altså, ja. Som er det motsatte av aksept.
Ja, nettopp.
Det er bare, forandre deg, nå må du føle noe annet, nå må du tenke noe annet.
Ja, ja.
Mens trøst er, jeg forstår at du har det sånn som du har det.
Ja.
Det har du har lov å ha det akkurat sånn.
Sånn kan vi møte musikken også. Jeg hører hva du sier, Schönberg.
Ja.
Det er helt ok.
Ja. Og det er ikke noe feil med meg, fordi om det er vanskelig.
Mm.